ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით 12 საათია. ვიწყებთ ყოველკვირეულ სპორტულ გადაცემა მარათონს, რომელსაც დავით კლიბაძე უძღვება.
მოგესალმებით მარათონის მსმენელებს. იმედი მაქვს იცით, რომ 2 ნოემბერს, ორ შაბათს, საქართველოს პარლამენტის სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტმა ქვეყანაში სპორტის ახლანდელ მდგომარეობასა და პრობლემებზე იმსჯელა. დღეს კი ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან დარიელ ხეჩიკაშვილი, საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრი, და ლევან კობიაშვილი, ფეხბურთის ფედერაციის ახლად არჩეული პრეზიდენტი. პრესამ, ტელევიზიამ, რადიომ, თუმცა ვრცლად გააშუქეს საპარლამენტო კომიტეტის ეს ხდომა, მაგრამ ფიქრობ, რადიო თავისუფლების მსმენელები ახლაც ინტერესით მოუსმენენ ჩვენ სტუმრებს. გმადლობთ, რომ გვეწვიეთ. წინასწორ რომ ინა გავაკითხოთ ჩემი შეკითხვები, ერთდროულად ორივეს გეხებოთ. რა საპირველია თქვენი საქმიანობის სპეციფიკის გათვალისწინებით? ხო, თანახმობდებით? კი ბატონო. აი ესე დავიწყოთ მაშინ. როგორი შტაბისტილებით და უფრო მარტივად რო ვთქვათ, რა ხასიათზე წამოხვედით იმ შეხტომიდან? აი თქვენი გამწვევილება როგორ იყო, რომ დამთავრდა მინისტრ თქოთ დარიელ ბზარეთ?
პირველ რიგში ჩემი პირველი შეგრძნება ის იყო და შტაბისტილება, რომ და გამახარებს ის, რომ ის დაძაბულობის ფონი მოიხსნა, რაც იყო და ეს რა თქმა უნდა მხოლოდ აზიანებდა ქართულ სპორტის შემდგომ განვითარებას. დაძაბულობა რაც იყო საპარლამენტო კომიტეტსა და სამინისტროს შორის, და ჩვენ მინდა მადლობა გადაუხადო ყველა იმ ადამიანს, მათ შორის პარლამენტის წევრებს, ოლიმპიური კომიტეტის და ფედერაციის ხელმძღვანელებს, რომ მათთან ერთად ერთობლივად შეძლეთ, რომ ეს დაძაბულობა მოიხსნა და დამინახეთ, რომ აქვთ სურვილი თანამშრომლობის, ვხედავთ პერსპექტივას და საერთო მიზნები გვაქვს, რომ ქართული სპორტი განვითარდეს და მომავალ წლებში თუმცა ოლიმპიური წელია და აუცილებელია, რომ ჩვენ ერთობლივად წარმატებებს მივაღწიოთ. ეს გვაქვს ვალდებულება როგორც ჩვენ, ასევე მათ, ჩვენი გულშემატკივრებისა და ქვეყნის წინაშე, და ეს გვავალდებულებს რომ აუცილებლად საერთოდ უნდა გამომნახოთ.
მეც ანუ იმ დღესაც დავაფიქსირე ჩემი პოზიცია პირველ რიგში, რომ მადლობა გადავუხადე იმ ადამიანებს, ვინც გამოთქვა სურვილი. ფაქტი თვითონ, რომ ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი იმყოფებოდა, ეს ძალიან კაია და მისასამებელია. დარწმუნებულია, მომავალშიც გაგრძელდება ეს დამოკიდებულება და ურთიერთობა. ფაქტიურად, ანუ გამოსვლის შემდეგაც იყო პოზიტივი, ასე რომ ვთქვათ, არამარტო იქ დამსწრე ადამიანების მხრიდან, არამედ იგივე ანუ უამრავმა ადამიანი შემეხმიანა, რომელმაც უყურა ამას და ძალიან პოზიტივად მიიღო ეს ყველაფერი. ძალიან საინტერესო იყო. ფაქტია, რომ ჩვენ კიდე ერთხელ როგორც ფეხბურთის ფედერაცია, ასევე ოლიმპიადათ ვადასტურებ, რომ ჩვენ ღია ვართ, გახსნილები ვართ, გვინდა რომ ყველა ინფორმაცია ქონდეს საზოგადოებას, ასევე კომიტეტს თავისთავად ბუნებრივია პარლამენტის წევრებს, იმიტომ რომ ჩვენ ასევე ჭირდება მათი გულში თქმა დახმარება, ფეხბურთს ჭირდება, სპორტს ჭირდება პირველ რიგში, რაც მნიშვნელოვანია, და მათი სურვილი, რომ ასეთი ურთიერთობა თანამშრომლობა ჩამოყალიბდეს, სასაკვირველია, მისასამებელია, ძალიან კაი
და ძალიან სასარგებლო.
ბუნებრივია თავისთავად.
პრესაში აღინიშნა, საერთოდ აღინიშნა, რომ თქვენ როგორც მინისტრი საკმაოდ კრიტიკულად იღავით გამწყობი ბოლო წლების სპორტის მდგომარეობით, სიტუაციებით და ასე შემდეგ. აი რას როგორ გამოხატეთ ეს ყველაფერი, თუ შეიძლება? Ну, იმ დოზით არა როგორც იქ სტომაზე, მაგრამ მაინც რადიოსლებმა.
არა, მე კრიტიკულად ხარ, უბრალოდ მე ვცდილობ რომ მაგსმართ ობიექტურად რამდენად გამოდის ეს სხვა თემა, შევაფასო ჩვეულებრივ გულშემატკივარეს ან მოქალაქის პოზიციიდან ერთი, და მეორე ის რესურსები, რომელიც საკმაოდ დიდი სახელმწიფოსგან ხარჯებოდა, იმ ფულის ხარჯის ეფექტიალობაზე საუბრ. გაკეთდა ძალიან ბევრი პროექტების მანძილზე, მაგრამ ცალსახარო იმ ფულის დახარჯვა, არა მარტო ფეხბურთში, სხვა სპორტის სახეობებშიც, განსაკუთრებით ფეხბურთში, შეიძლება და უკეთესად. სწორედ ამის გაუმჯობესობის კუთხით ვსაუბრობდი და მე მგონი ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს, თუ თანხებს ვიტყვი და შედეგებს. ამიტომაც მინისტრი ვიქნები, ჩვეულებრივ გულშემატკივარ თუ კლუბის მფლობელი, სიმართლე სიმართლე და თვალი უნდა გაუსურდეთ, რა რანგშიც არ უნდა ემსახურებოდეთ ქართულ სპორტს.
ასევე ელევა თქვენი პრეტენზიები რა შემოიხატა
კონკრეტულად ფეხბურთზე?
ხო, კონკრეტულად უკვე ფეხბურთზე. თქვენ ფეხბურთზე
ანუ პრეტენზიები რას ნიშანო საკითხები ახლა რაზეც მე მანამდე ანუ თუნდაც არჩევნებამდე ვიყავი კრიტიკული ნამდვილად იყო საფუძვლიანი და ეს ყველაფერი ასე რომ ვთქვა როცა დავინახე ჩავიხედე შიგნით კიდე გაამყარა ის მოსაზრება რაც მე გარედან როგორც რიგით გულშემატკივრებს ყოველთვის მქონდა პრობლემები იყო, პრობლემები ახლაც არის და დავხვდა კიდევაც ეს პრობლემები და ეს იყო ჩვენი თავი, ანუ როგორც ბატონი ტარიელი ახსენებს, ანუ აქ საკითხი დგას ასე, აქ არ არის კონკრეტულად პიროვნებებთან რაღაც, ანუ კრიტიკული თუ ასე კრიტიკა საერთოდ ძალიან ნორმალურია და უნდა იყოს კიდევაც. მე ხშირად მეთქვია, ჩემ კარიერის დროსაც ძალიან ბევრჯერ ყოფილა შემთხვევა, ჩემს მიმართაც იყვნენ ადამიანები კრიტიკული და ეს ძალიან კაია, სწორია, არავის არ გიყვარს სასაკვირველია, მაგრამ უნდა შეგვეძლოს ჩვენ თვითონაც ვიღოთ თვითკრიტიკულები და რეალურად შევაფასოთ რა ხდება. ასე დამოკიდებულება იყო ჩემი, ანუ რასაც გარედან ხედავდი, იმის მიმართ ვიყავი მე კრიტიკული, დამოკიდებულებას მიდგომა ზოგადად ფეხბურთის მიმართ, ფეხბურთის ფედერაციის მუშაობაზე, ეს პოზიციები იყო, რაც იგივე ამ სხდომაზე მე დავაფიქსირე კიდევაც.
კონკრეტულად მინდა გითხოთ ახლა ლევან, თქვენ აღნიშნეთ, რომ რუსთავში აკადემიის, საფეხბურთის აკადემიის მშენებლობა ძალიან შეფერხებულია, უნდა დამთავრებულიყო და ეს პრეტენზია კონკრეტულად ხაში როგორ გამოიხატა, ესე იგი როგორ გამოხატეთ თქვენ ამ თქვენი გულის ტკივილი, ეხლაც რა სიტყვით?
ანუ გულის ტკივილი, ანუ ფაქტი, ანუ ფაქტია აბსოლუტურად ყველა ვიცოდით, რომ ეს პროექტი სრულდებოდა აგვისტოს თვეში, უნდა დასრულებულიყო და იმ მას შემდეგ, როდესაც ჩვენ მე გავხდი ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი და ნახეთ რა ხდება რეალური სურათი, რაც დაგხვდა, არის ფაქტიურად იქ ნახევარი არის საქმის გაკეთებული. ეს არის პრობლემა, რაც ავტომატურად ძალიან სერიოზულ პრობლემებს გვქმნის, იქიდან გამომდინარე, ამის ხარჯზე, რომ ეს აკადემია უნდა გახსნილიყო აგვისტოში, გაიზარდა გუნდების რაოდენობა აკადემიაში, ფაქტიურად მათი ჩანაცვლება მოხდა სხვა, ანუ სხვაგან, ანუ ამ შემთხვევაში ნაკრების ბაზაზე, სადაც ეს კიდე პრობლემას გვიჩენს, იქ იცით, რომ ეროვნული ნაკრები ემზადება, იქ იცით, რომ 21 წლამდე ნაკრები ემზადება, ანუ ფაქტიურად იმის ხარჯზე, რომ უნდა გახსნილიყო აგვისტოში, ვერ გაიხსნა, მაგრამ მანამდე დაგეგმეს გუნდების რაოდენობა, ბავშვების რაოდენობა გაიზარდა და მდგომარეობა დღეს არის ისე, რომ ეს პროექტი გაჩერებულია, გვაქვს დავალიანება და ამის ხარჯზე, ანუ ფაქტია, რომ იქ სამუშაოები დღევანდელი მოცემულობით არ ხერხდება, მაგრამ მე კიდევ ერთხელ გარწმუნებ, რომ ჩვენი მთავარი ამოცანა არის, რომ რაც შეიძლება სწრაფად დავავსროთ ეს აკადემია, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ვიზავი თვითონ ეს პროექტი, რომ აკადემია როგორც ეს არ ვიძახი, მე სპორტული კუთხით ავსაუბრობ, შეიძლება სპორტული კუთხითაც მე შეიძლება კი არ მაქვს შენიშვნები და სხვა ხედვა მაქვს, მე ვსაუბრობ, რომ თვითონ ეს კომპლექსი ანუ დასრულდეს, იმიტომ რომ თქვენ იცით, რომ ახლა შუაგზაზე გაჩერებული, თუ დიდი ხანი გაგრძელდა ეს ყველაფერი, ბუნებრივია იქაც კიდე რაღაც დაზიანდება და ეს კიდე რაღაც ხარჯებს გამოიწვევს, რის საშუალება ჩვენ ამ ეტაპზე არ აქვს.
თქვენ იყავით რუსთავი, რა რუსთავი ვახსენეთ ახლა, თქვენ მოგმართავთ როგორც მინისტრს და იქ განაცხადეთ და მე აღინიშნა პრესაში, რომ აპირებთ რეკონსტრუქციამ სპორტული ბაზების. ხო, შემთხვევაში მე ასე ვიცი, ხო მართალია? აი რა გაქვთ ხედულობაში რა ბაზები და ეს მარტო გამონაკლისი რუსთავი იქნება თუ საქართველოს სხვა ქალაქები და რეგიონები?
თქვენ ეს ნებართვით შევეხვევით წინა კითხვას ამ აკადემიასთან დაკავშირებით, რომ უშუალოდ ჩვენ თვალწინ მოხდა ეს პროცესი სამთავრობო კომისიის მონაწილეობის დროს და ეგეგმა გაჟღერდა და მე რეკომენდა შეხვედრა, ბუნებრივია, მიხედვით ისე, რომ ფედერაციის მაშინერულ ხელმძღვანელობა ცდილობდა ჩაეკეტა სივრცე და საერთოდ არ ჰქონდა კომუნიკაცია უეფასთან, ჩვენ ჰქონდა შეხვედრა უეფას კონკრეტული პროექტის ხელმძღვანელობასთან, საერთოდ უეფას შტაბინაშიც ჰქონდა შეხვედრა და აბსოლუტურად სხვა პროექტი, ძალიან კარგი პროექტი სხვათა შორის, ეს პირადად მიშელ პლატინის და ეს პროექტი იყო და იმ კურატორიც არის მისი ფეხბურთის თანაგუნდელი და ერთად და ეს არის ხელშეწყობა იმ ქვეყნების განსაკუთრებით, სადაც არიან ნიჭიერი ახალგაზრდები, მაგრამ არ აქვთ მატერიალური შესაძლებლობა და ეს იყო მხარდაჭერის კლუბებისთვის, რომ ნიჭიერ ბავშვებს შესაძლებლობა მისცემოდათ. ნაცვლად იმისა, ეს პროექტი ამ სტატუსით განხორციელებული იყო, აბსოლუტურად სხვა მიმართულება მიეცა და რაც ყველაზე ცუდია, სპეცეფექტებით ესე რომ ვთქვათ, გადაიფარა რაღაცები, დაიდგა ის, რომ აი რა მაგარი პროექტი სიჩქარეში გააკეთეს პირიქით რომ ხარეს არ უყურებდა არავინ შინა ასე შეიცვალა და იმისთვის ხო ვიღაცამ არ იფიქროს რომ ჩვენ სუბიექტურად სიჯელოთ ამ პროექტზე შეგიძლია მიბზანდეთ და ნახოთ რა პირობებში არიან ეს ბავშვები განსაკუთრებულ ბოლო თვეების მანძილზე და შინარს შეიცვალა თუ არა და რა შედეგი აქვს. ორი წელია პროექტიოს რა დანახარჯი იყო მატერიალური და რა გვაქვს სახეს და რეალურად რა უნდა გაკეთებული იყო. ამიტომაც მე რეგრა სარგლობ შემთხვევით დააკავა ფედერაციის პრეზიდენტს და იგივე მოსაზრებისა რომ აუცილებელია რომ ჩვენს გავსი პროექტი კეთდება ზუსტად შესრულდეს ის მოთხოვნები, რასაც UEFA აწესებს, რა თქმა უნდა, ადაპტირებული უნდა იყოს ადგილობრივ რეალობასთან, მაგრამ როცა პროექტი და ვითომოდე საპილოტო პროექტია, აუცილებელია სტანდარტების დაცვა. და არ შეიძლება თვით შემოქმედება მხოლოდ გათვლილი იმაზე, რომ სწირდებოდათ ეს სპეცეფექტი, გადაეფარათ რაღაც მოვლენები და ამიტომაც პიარისთვის უფრო აკეთებდი და რა საქმისთვის. რაც შეეხება ბაზებს, რუსთავში ვიყავთ, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ადგილობრივი ხელმძღვანელობა მიკითხეს, იმიტომ რომ იქ სამწუხაროდ სამწუხაროდ იმიტომ რომ დაპირებებს აძლევდნენ რომელიც ვერასრულდებოდა, თორე საბედნიეროდ ნეტა შეიძლება დაგაეკეთებინათ. იქ მიწის გამოყოფის დროს როგორც მათ აღნიშნეს ადგილობა ხელმძღვანელობა, ფედერაციის ხელმძღვანელობა დაპირდა მაშინდელი რომ ბასენსაც გააკეთებდნენ, კიდე ორ მოედანს ადგილობრივ კლუბისთვის გააკეთებდნენ. და ეს მოლოდინი აქვთ, რომ ჩავიდნენ ამ კითხეს, ნუ ბუნებრივია მე იმ დანაპირებზე რაც მათ პირად საუბრის დროს გახდა, იმ დანაპირებს მე ვერ შევასრულებ და მხოლოდ ის დავპირდით, ეს არ არის რუსთავის რეგიონის გამონაკლისი, სახელმწიფო აპირებს ამ მომდევნო წლების მანძილზე ინფრასტრუქტურის კუთხით საკმაოდ დიდი ინვესტიციები განახორციელოს და მათ შორის ისეთ სპორტულ თვალსაზრისით წარმატებულ რეგიონში, როგორც არის ქვემო ქართლი და რუსთავი კონკრეტულად. ამიტომ წლის ბოლოს უკვე გავაცხადებთ თუ რა თანხა უახლოს ორი წლის მანძილზე დაიხარჯება.
კონკრეტულად სად და რამდენია? ლევან, ახლა რამდენად რეალურად მიგაჩნიათ საფეხბურთო ინფრასტრუქტურის განვითარება საქართველოში? როგორ გესახებათ პერსპექტივები? რამდენად რეალურია უახლოეს ხანში? ყოველ შემთხვევაში თქვენ რაც გეგმავთ, როგორც ფედერაციის პრეზიდენტი და ფედერაცია საერთოდ?
ანუ რეალური რასაკვირველია არის და ზუსტად ამან გამოიწვია თუნდაც ზოგადად ცვლილება ფეხბურთის ფედერაციაში და ზოგადად ქართულ ფეხბურთში, იმიტომ რომ ეს განცდა იმედები ბუნებრივია არის და ეს უნდა გაკეთდეს კიდევაც. სიმართლე გითხრათ, დღეს ფეხბურთის ფედერაცია თავის რესურსით დღეს თუ გუშინ თუ გუშინ წინ ამდენად არ ქონდა და არ ვერ ექნებოდა იმის რესურსი, რომ თვითონ ეხეს ქვეყნის მასშტაბის სტადიონების მშენებლობა დაეწყო. ეს რასაკვირველია, გჭირდება ჩვენ გვერდში დგომა, ხარდაჭერა, მაგრამ კიდე ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენ ეს ხარდაჭერა მოიპოვოთ გვერდში დგომა, ამისთვის ჩვენ გჭირდება გუნდი, ანუ ფეხბურთის ფედერაცია, რომელიც იქნება გამართული თავის მუშაობიდან გამომდინარე, თავის მენეჯმენტიდან გამომდინარე იქნება დაიმსახურებს ამ დობას, დაიმსახურებს ამ გვერდში დგომას, იმიტომ ჩვენ თუ ანალოგიურ პოლიტიკას გავატარებთ, რაც აქამდე ტარდებოდა, თუნდაც ამ რუსთავის კონკრეტულ თემასთან დაკავშირებით, რასაკვირველია, ჩვენ ვერც საქართველოში, ვერც UEFA-ში ვერ მოვიპოვებთ ამ იმას, ვერც ხარდაჭერას და იმას. და ზუსტად ის პრობლემაა, როდესაც ბატონი ტარიელი ახსენებს, როდესაც UEFA-ს ხარდაჭერით ეს პროექტი, ეს საპილოტო პროექტი იყო და ჩვენ ანალოგ ამ ჩვენ რა კონკრეტული პიროვნებები ამას სხვა კუთხით უყურებდნენ და რაღაც თავისი მოინდომეს, თავიანთი პირადი სურვილების თუ ინტერესების დაკმაყოფილება, საბოლოო ჯამში ეს პროექტი გაიჭედა, ასე რომ ვთქვათ, ხო, და ჰაერში კიდია, რასაკვირველია, ეს პირდაპირ არ თქვას ფეხბურთის ფედერაციას და ზუსტად იმ დობაზე დამოკიდებულებას, როგორც ქვეყნებში, ისე ქვეყნის გარეთ. ამიტომ ეს ჩვენ მუშაობაზეა დამოკიდებული იმაზე, რომ რამდენად სწორად და მიზანმიმართულად იმ ფინანსებს, რასაც აქამდე იღებს ფეხბურთის ფედერაცია, სწორად და მიზნობრივად დახარჯავს. და ახლა იმაზე საუბარი, რომ ქვეყანაში გჭირდება და პრობლემა გვაქვს სერიოზული ამ კუთხით, ფეხბურთის და ინფრასტრუქტურის, სტადიონის მდგომარეობა, რომ მართლა ძალიან პრობლემატურია, ახლა ამაზე არ დავიწყებ საუბარს, ეს ყველა ადამიანმა იცის და ეს იქნება ჩვენი მთავარი ამოცანა. იმიტომ კიდე ერთხელ მე სხდომაზეც განაცხადე და თქვი, ინფრასტრუქტურა თუ არ ქონდა, ბუნებრივია, იქ ფეხბურთელებს ვერ აგზდით და ვერ გაიზრდებიან. ინფრასტრუქტურა გჭირდება, შემდეგ განათლება, მწვრთნელები კვალიფიცირებული და შემდეგ არის უკვე ფეხბურთის სწავლა და ასე შემდეგ. ანუ ეს ეტაპებია, რაც უნდა გავიარო და რაც გაიარეს ასევე იმ წარმატებულ ქვეყნებმა, რომლებიც არიან დღეს ევროპაში თუ მსოფლიოში.
ისევ თქვენ გიბრუნდებით ახლა ამას წინა თქვენ რომ მიიღეთ გადაწყვეტილება, ესე იგი სპორტული ორგანიზაციების დაფინანსებისა და აღიარების ახალი მოდელი. პირადად თქვენი დამოკიდებულება და რამდენად პერსპექტიულად მიგაჩნიათ ეს ახალი მოდელი, რომელმაც ყველაფერი ეს ნაკლი რა დღემდე ხონდა, ეს უნდა გადაფაროს თუ არა, ყოველ შემთხვევაში მის გადაფარვას ხელი
შეუწყოს. აბსოლუტურად უნივერსალურ გადაწყვეტილებას დედამიწაზე ჯერ არავის არ მიუღია, ასე რომ ამის პრეტენზია არ ჩვენ სამინისტროს და პირადად მე ნამდვილად არ მაქვს, მაგრამ ის რომ აუცილებელი იყო ამის გაკეთება, ამაზე ყველაფთან ხვდებით, იმიტომ წლების მანძილზე თუ რამე კითხვა იყო პირველ რიგში და დავისაგან ერთ-ერთი ის იყო, რომ ყველა ფედერაცია მეტნაკლებად იყვნენ უკმაყოფილოები და აინტერესებოდათ ის სტანდარტები და კონკრეტული კრიტერიუმები, თუ როგორ წყდებოდა ამა თუ იმ ფედერაციის აღიარება და დაფინანსება. ამიტომ იყო აუცილებელი, რომ ეს სტანდარტები შემუშავებულიყო ჩვენი ევროპული მეგობრებისგან, რა თქმა უნდა, ეს გამოცდილება გაგვიზიარეს, მივიღეთ შესაბამისი ცოდნაც და ამის მერე მოხდა რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი თითოეულ ფედერაციასთან დეტალური განხილვა, მივიღეთ მათი შენიშვნებიც და ცალსახა ჩვენ ბოლოს ჰქონდა შეხვედრა და ფაქტობრივად ყველა შევთანხმდით იმაზე, რომ ეს არის აუცილებელი და ხმამაღლა თუ არ გამოვიდეს რევოლუციური შრომის გადაწყვეტა და რატო. იქ არის ძალიან კარგად გაწერილი ერთი მხრივ რა კრიტერიუმით მოხდება და რა პარამეტრებია და ძირითადი ინდიკატორები მოკლედ, და მეორე რაც ყველა მთავარი პირველად პრეცედენტი იქნება, რომ ეს პირველ გადაწყვეტილებას არ მიიღებს მინისტრი ან მხოლოდ მოადგილები, იქნება საბჭო, რომელიც შედგება მათ შორის ოლიმპიური კომიტეტის წარმომადგენლებისგან, საპარლამენტო კომიტეტის შესაბამისი კომიტეტის, პარაოლიმპიური კომიტეტის წარმომადგენლებისგან, ეს საბჭო მიიღებს გადაწყვეტილებას და იმ კრიტერიუმებიდან გამომდინარე, რასაც მიიღებს და ერთხელ სამუდამოდ მოიხსნება ის კითხვები, რომ რამდენად სუბიექტურ მიდგომებთან დაკავშირებით და ძალიან სწორი ორიენტირი იქნებათ თუ რა შედეგს უნდა მიაღწიონ და როდის შეფასდება მათი გამოსვლა წარმატებულად, და მე ეს პირდაპირ კავშირში იქნება დაფინანსებასთანაც და აღიარებასთანაც.
ეს პრიორიტეტები, აი რასაც თქვენ ახლა ამბობთო, უფრო სწორად ამ თანხების განაწილება პრიორიტეტულ სახეობებს როგორ ექნება, უფრო მეტი გაითვალისწინებს?
იქ არის ერთი კრიტერიუმი, რა თქმა უნდა, არის ქვეყნის მთავარი პრიორიტეტები, ტრადიციები აუცილებელია და რა თქმა უნდა იქნება, მაგალითად ფეხბურთელებს ვერ მოთხოვ მსოფლიო ჩემპიონობას, რაც თავში სხვა სახეობაში შესაძლებელია. აქ წარმატების კრიტერიუმი და აბსოლუტურად სხვა მაჩვენებელი იქნება შესაბამისად, ხო ვიცით, ანუ ეს რეალურად ობიექტური მიდგომები იქნება და ერთ-ერთ მთავარი, რა თქმა უნდა, პრიორიტეტი. იქ ქულების მიხედვით იქნება, დავშვით ყას ბალიან ქულას ვაიღოთ, ერთ-ერთი არის 20, დავშვით ქულა ამ მიმართულებით, 40 არის სპორტული შედეგი, მასობრიობა და ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის საერთაშორისო სტანდარტების მართვა ამა თუ იმ ფედერაციების და სწორი მენეჯმენტი. და რო არ იყოს დავა, იმიტომ ხშირ შემთხვევაში არის ფედერაციაში გამომართელი აბსოლუტურად გამომართავი წესდება სუ კონფლიქტები, აი ამის გამოც ამა თუ იმ ფედერაციას საკმაოდ დანაკარგი იქნება ფინანსური თვალსაზრისით და როგორ არის სტანდარტები, მინიმუმ აიძულებს, რომ რაღაც საერთაშორისო დონის სტანდარტები დაიცვან ამა თუ იმ ფედერაციამ. ჩვენ ამით გვინდა პირველ რიგში ფედერაციებს ის უნარი შევძინოთ, რაც აუცილებელია, რომ ისინი იყვნენ წარმატებულები. მათ უნდა მიეჩვენონ, რომ მარტო სახელმწიფოსგან კი არ უნდა იყვნენ ხელგაწვდილი, არამედ შეძლონ და აქვთ ეს უნარი ძალიან ფედერაციას, რომ ნენელა პირიქი დოლარი შექმნან, საერთაშორისო ტურნირებს უმასპინძლონ, კომერციული ტურნირებიც არის, რომელიც შექმნის გარკვეულ მატერიალურ სარგებლოს მოუტანს და ეს ისე სპორტის კენკემა მიმართული. აქვს ძალიან ბევრი ფედერაციას ამის პოტენციალი, ჩვენ უკვე დავიწყეთ ამაზე მუშაობა და უკვე კონკრეტული შედეგებიც აქვს.
მე რომ მაინტერესებს, ისევ დავრუნდები საფეხბურთო ინფრასტრუქტურას, როცა ბათუმში ანგრევდნენ დინამო სტადიონს, ძველ სტადიონს, მე მაშინ იქ ვიყავი და ვესწრებოდი ამას ამ ყველაფერს, ანუ ცოტა ხანი უყურებ და შემდეგ როცა მოვე თბილისში, ქონდა შეხვედრები მისი ინიციატივითაც ხდებოდა ამ სტადიონის განადგურებას, ანუ გაგიბლა ინტერესი და მითხრეს, რომ გაძლევთ გარანტიას, რომ იანვარში დაიწყება ახალი სტადიონის მშენებლობა. რამდენი იანვარი გავიდა მის შემდეგ, რამდენი პროექტი წარმოადგინეს, თითქოს დაიწყეს მშენებლობა. ახლა კონკრეტულად მინდა ორთავეს კითხოთ, რამდენად რეალურია, რომ ახლა ლაპარაკი ხო ბათუმი მასამაგალითოდ ვამბობ, თორე საერთო მოქმედებაში რამდენად რეალურია, რომ ბათუმში სტადიონის მშენებლობას რაღაცა დაიწყოს და რამე თავი დაადგან ამ ხელს რეგისტრი
ამ ლეონს გავადვილებ და მე რეალურად
ხო გებატონ
გამოდიან იქ რომ ძირითადად ეს ინვესტიცია ინფრასტრუქტურაში სახელმწიფო უნდა გააკეთოს. აჭარის ხელისუფლება, ამიტომ ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ მოხდება ბუნებრივია დაფინანსება, უკვე გაცხადა, თუმცა იცით რომ ტენდერის დროს ბევრი კითხვები გაჩნდა, გამოცხადების დროს პროექტის და შემდეგ მთავარი გააკეთეს, რა თქმა უნდა, კანონის სრული დაცვით. იქ არის საუბარი, რომ პირველ ეტაპზე დაიწყებენ ბაზის მშენებლობა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და აუცილებელია სტადიონი ქონდეს. Ну, ის რომ სტადიონები ინგრეოდა და არავინ არ ითვალისწინებდა სპორტის ინტერესებს, ამ შემთხვევაში ფეხბურთი ძალიან ცუდია. ეს მანკიერი ტრადიცია, რომ ბოლო 10 წლის მანძილზე იყო აუცილებლად თუნდაც წარსულ ჩაბარდეს და პირიქით ჩვენ უნდა შექმნათ 10-11 სპორტული ობიექტი და ჩემს აზრით სახელმწიფოსთვის პრიორიტეტულია აუცილებლად ბათუმით ჩვენ ქვეყანა ამაყობს უამრავი ტურისტის საყვარელი ადგილი შეიქმნა და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ის სტადიონი დაამშვენებს სათიქაურ ინფრასტრუქტურას და კიდევ მეტ ტურისტს ჩაიყვანს და ჩვენთვის ერთ-ერთი საუკეთესო ნაკრებისთვისაც თამაშების საუკეთესო ადგილი იქნება. მე მახსოვს ეგ ნაკრების თამაშობდა და საკმაოდ წარმატებულად და ევროპულ ასპარეზზეც ძალიან ბევრი გუნდი ჩასულა. ამიტომ მეთოდი პრიორიტეტულია და დარწმუნებული ვარ, რომ ამის იმედი მაქვს, ადგილობრივი ხელისუფლება პირდება, რომ მომავალ წელს დაიწყება ეს პროექტი.
მომავალ წელს?
კი.
შემდეგ რა არის რიგში? აი თუ ისე მაინც ფანტაზიით, აი მაინც რო თქვა, ბათუმი დაიწყო და თუ მიყვება რამას. ეხლა მე იმას გეუბნები, რომ გაძალებთ ეს გააკეთო. თუ გიფიქრიათ ამაზე? Ну,
я согласен, я гипикрит, я согласен, ძალიან ბევრი გიფიქრია და ბათუმის თემაზე დავაბრუნდი მართლა ამ ქალაქს ერთადერთი რაცაკლია არის სტადიონი. და პირიქით, ანუ ჩვენი კიდე ერთხელ ძალიან დიდი სურვილია და გვინდა რომ საერთოდ ნაკრების თამაშები საშინაო მატჩები თვით, ანუ დედაქალაქიდანაც რომ გავიტანოთ, როგორც ხდება ეს ზოგადად ქვეყნებში, ანუ მარტო თბილისში არ იყოს, უბრალოდ დღევანდელი მდგომარეობით ამის საშუალება ფიზიკურად არ აქვს, თუ რო იყოს საკურო ბათუმში თამაში, მე თვითონ ნათამაშები მაქვს იმ დროს საქართველოს ნაკრებმა, როდესაც მოგდავეცვე თამაშით ბათუმში. ანუ ეს ტკივნეული თემა, ისე როგორც ჩვენთვის, კიდევ ერთხელ მეორებ, ანუ ძალიან კაია პირველ რიგში ეს ბაზის შენებლობა დაიწყო. და
დარწმუნებული
ვარ,
ხო,
საკურო გუნდისთვის დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ტენდერის თემაც ალბათ ახლა მომავალში დაალაგდება ეგეთ სიტუაცია და დაიწყება სტადიონის მშენებლობაც. რა შეიძლება დანარჩენს, ძალიან მნიშვნელოვანი ასე ჩვენ ამ გამოგვჩეს 2017 წელს პოტიშით 19 წლამდე ევროპის ჩემპიონატი, რაც ავტომატურად ნიშნავს ინფრასტრუქტურას, ხო, სტადიონები, იცით რა თქვენ ეს თბილისში არის, ასევე რუსთავის სტადიონი არის და გორი თავისთავადი, ანუ გორის სტადიონს ახლა მდგომარეობა და მოყვაყოფილებელია, ერთადერთი პრობლემა იქ რაც არის განათების პრობლემა არის, ამიტომაც საღამოს თამაშები გარტარდება, ეს თავისთავად გონია, ანუ მთლიანობაში ამ პროექტში ჩაჟდება და რუსთავის თავისთავად კაი იქნება და ანუ ეს იმიტომ ახსენე, რომ იქიდან გამომდინარე, რომ ანუ ბუნებრივია ჩვენ ეს ვალდებულება გვაქვს რომ მოსპინძლოთ ღირსეულად და შესაბამისად ინფრასტრუქტურას უნდა შეესაბამოს იმ სტანდარტებს, სადაც მოიცავს რომ ევროპის ჩემპიონატის მასპინძელი იყო 19 წლამდე ტურნირში. ანუ ესეც ძალიან კაია და მსგავსი პროექტები ბუნებრივად ხელს უწყობს რომ ინფრასტრუქტურა გააკეთდეს.
რუსთავთან დაკავშირებით ჩემულია გითხრათ, რომ იქ ყავილას თუმრად იქ არის საკითხი მეპატრონებს და გასარკვევი აქვს ადგილობრივი ხელისუფლების იმედია რომ მეტა პატრონები და ადგილობრივი ხელისუფლება შეთანხმდება და გარკვეულ თუნდაც სპორტის სასარგებლოდ გარკვეულ ლოგიკურ შეთანხმებამდე, იმიტომ მე პატრონები საკმაოდ თანხას თხოვენ.
რისი მე პატრონი?
სტადიონის.
სტადიონის.
და ანუ გარკვეულ მოლოდინიც აქვს, პირდაპირ უნდა ვთქვათ, რომ რა სახელმწიფოს ხაზზე გაკეთდება, მე ფასი აეცო და ისე სახელმწიფო შეესრულა, ნუ არამც და არამც ესეთ რაღაც არ მოხდება და მინდა პირიქით თხოვო. მათ რომ გაითვალისწინოთ თუ ის საკითხი სადავო იქნება ჩვენ უეფას მიმართავთ ჩვენ და მაშინ სამწუხარო იქნება მაგრამ სხვა სტადიონში ვარჩით, იმიტომ არ შეიძლება ახლა ამით მანიპულირება, ჩვენ გვინდა რომ რუსთავი იმსახურებს ამას შემთხვევით არ შეიძლება და იმედია რომ ადგილობრივი მოსახლეობას ბის თხოვნას და მაშინ ხელისუფლების გაითვალისწინება და შეთანხმება შედგება. რაც შეეხება ზოგადად ინფრასტრუქტურას თქვენს ნებართვით, არ ვიცი ამაზე ალბათ ბატონ ლევანი თვითონ ისეთი წინდახედული კაციც არის და ამიტომაც ძალიან მწყლად მე პრობავ თითოეულ ისეთ თემას, მაგრამ პირველი და პრიორიტეტული იმ პროგრამას, რომელსაც ახლოს პერიოდში წარმოადგენს ფედერაცია და რომელსაც ჩვენ წინასა და ბებს აკეთებს, ბუნებრივია ერთად მუშაობთ, სხვანაირად ვერ წარმოამდგენია საქვეყნო პროექტების, ქვეყნის მნიშვნელოვანი პროექტების განხორციელება. იქ ერთ-ერთი პრიორიტეტი არის ინფრასტრუქტურის მოწყობა და არა მარტო ამ ცენტრალურ სტადიონებზე, არამედ ყველა იმ სტადიონზე, სადაც უნდა უმაღლეს ლიგის თამაშები ჩატარდეს, მათ შორის პირველი ლიგისაც და საბავშვო სკოლებში. ინფრასტრუქტურა არის ერთ-ერთი მთავარი იმ საკითხებზეც, ბატონ ლევანი ბძანა, ეს იყო სპეციალისტების მოზადება, ბავშვთა ფეხბურთი და ინფრასტრუქტურის გარშვერეფს ვერ გავაკეთებთ. ეს არის ის აქილევსის ქუსლი, რომელიც ყოველთვის იყო ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, როცა ჩვენ საერთაშორისო ასპარეზზე გავდიოდით ფეხბურთელებს. ამიტომ ამ საკითხს ერთხელაც ამოდავთ ამოლოს და იმედი რომ თანმიმდევრულად რა დაიწყება პრობლემის გადაწყვეტა.
ერთი ახლა ისეთი დელიკატური შეკითხვა მაქვს, შეგიძლიათ არ მიპასუხოთ? რასაც ამბობენ, რომ სახელმწიფოს გაზრახული აქვს ფეხბურთში, ახლა ფეხბურთს ვერ გავექცევით ხომ ერთადი, ფეხბურთში ჩაიდოს, ეს ციფრი მიახლოებულია რეალობასთან თუ რაღაც არის ისეთი ლაპარაკი, რომ
ვარ გიპასუხოთ უფრო მეტი კითხვა გაჩნდება, ამიტომ
ჯობია მიპასუხოთ.
არჩევანი არ მაქვს, ესე რომ არა, ბუნებრივი ეს ციფრი, რომელსაც ძალიან ბევრს ეს ციფრი ახამუშე და ეგონა თუ რაღაც განსაკუთრებული, არაფერი განსაკუთრებული ამ ციფრში არ არის. 250 მილიონზე როა საუბარი, ეს არის ის ციფრი 5 წლის მანძილზე, რომელიც დღეს იხარჯება. უბრალოდ მთელი უბედურობაც ეს არის, რომ ამ ეფექტს ვერ ხედავს, იმიტომ ებერვა ყველა და რეალურად ეს თანხა 7 მილიონი ყოველწლიურად ფედერაციას აძლევდა სახელმწიფო და 52 მილიონზე მეტი დაახლოებით ეს იყო კლუბებში, რომელიც იხარჯებოდა. და კლუბებში რო არასწორად იხარჯებოდა, ფედერაცია მოდა არ ჩვენ არაფერს შუაშუარ და იურიდიულ კავშირზე კი არის ყველა პარკი, მორალურზე რეალოს როგორც კურატორები ფეხბურთის, ისინი რა თქმა უნდა საფეხბურთო ამინს ქმნიდნენ, ისინი წესებსაც ისედი დაწესებდნენ და ახლა როცა ამღრეულია წყალი, ვინც პასუხისგებელი იყო, ის წყალი დაწმენილი ყოფილიყო, შესაბამისად ისა პასუხისგებელი ხო? ამიტომაც იყო რომ ხშირად მე თავს ვიმართლებ პირიქით, მთელი უბედურობაც ეს იყო რომ ახლა ფული მიდოდა და შედეგი არ ჰქონდა. პირველ რიგში არის ლაპარაკი რომ ეს 250 მილიონი როგორც მინიმუმ რომელიც იხარჯებოდა შენარჩუნებული იქნება დაიხარჯება სწორედ და როგორც კი სტანდარტები იქნება ყველასთვის ერთი და იგივე. როგორც კი მინიმუმ კერძო კლუბები იქნებიან თანაბარ პირობებში, პირიქით პრივილეგებულ შეჩვენ სტიმული მიჭეთ, რომ რაც შეიძლება მეტი კერძო კლუბი იყოს, კერძო აკადემია, იმიტომ შედეგია ხო 80% ნაკრების საბაზისო თარი კერძო კლუბებიდან, ხო? ამიტომ სწორედ მუშაობენ. ეს სოფლიოში წესია ყოველთვის. თუ ამ სტანდარტებს შეგვთ მე დარწმუნებულია დობაც და სურვილით დაბრუნდება და სურვილით და წინას არ გვაქვს ამის ინფორმაციაც, რომ ძალიან სოლიდურ ინვესტიციებზე ლაპარაკი უკვე ინფრასტრუქტურის, ბავშვთა ფეხბურთის, სპეციალისტების გადამზადების კუთხით. აი ამაზე იყო საუბარი და მე ვფიქრობ, რომ 250 არის ეს საწყისი საბაზისო თანხა 5 წლის მანძილზე და უფრო მეტიც იქნება.
მეც დავამატებდი, ანუ ზუსტად პრობლემა ზუსტად ისაა, როდესაც ერთიანობაში გვესმის, რომ აი ამხელა თანხა 4-5 წლის განმავლობაში შინაგანად რაღაც განცდა, რომ ვაუ რა მაგარია, რამდენი თანხაა და რა კაია რომ ფეხბურთში დაიხარჯება, მაგრამ ის რომ აქამდე წლების განმავლობაში ეს თანხა იხარჯებოდა, ამაზე არავინ არ ფიქრობს და არ უფიქრიათ, რამდენად მიზან მიმართულა და სწორად იხარჯებოდა ეს თანხა. ეს არის პრობლემა. თორე საგულელია ჩვენ ვიცით 250 კი არ შეიძლება გაცილებით მეტი გჭირდება ფეხბურთში ზოგადად და იხარჯება კიდევაც, მაგრამ რაოდენობა ამ ეტაპზე ცოტა გვერდზე გადავდოთ, რამდენად სწორედ ხარჯავდა, მიზან მიმართულად იხარჯება, ამაზეა საუბარი. ეს იყო დღემდე სუყოვითის პრობლემა, რომ ფეხბურთის ფედერაცია ამის არ იდებდა. წარმოუდგენელია ხა, როდესაც ჩვენ ანუ მიზანი გვაქვს ბუნებრივია ის, რომ რაც შეიძლება მეტი კერძო კლუბი იყოს და თუ გადავხედავთ რამდენი ფეხბურთელი ასაკობრივ ნაკრებში მოდის კერძო კლუბიდან, 80-90% მოდიან კერძო კლუბებიდან, იმიტომ რომ მათ აქვთ აკადემიები. ესე იგი ძალიან მარტივია, ეს მიმართულება არის სწორი და იქიდან მოდიან ეს ახალგაზრდები, რომლებიც შემდეგ ნაკრებში ავსებენ. და ჩვენ მეორე მხრივ, რაც აქამდე ხდებოდა, კერძო კლუბებს ვაყენებთ ძალიან წამგებიან მდგომარეობაში, ანუ ფინანსდებოდა სუყოვითის მუნიციპალური კლუბები, კერძო კლუბები საერთ არაფერს არ იღებდნენ, თანამეპირობებში არ იყვნენ. ერთი მხრივ ხედავთ, რომ ეს არის რაც ფეხბურთს აძლიერებს და მოაქვს შედეგი, ანუ ახალგაზრდებს გულისხმობ, მეორე მხრივ კიდე მათ ვეუბნებით, რომ თქვენ არ ახართ მნიშვნელოვანი და გულზე უნდა გაიწიოთ.
გასაგებია, ეს ყველაფერი ეხება პროფესიულ ფეხბურთს. ფორმატია პროფესიას, როგორც ფეხბურთს ეს უკვე დიდი ხანი აღარ არის, რომ მალავდნენ, რომ ეს პროფესია და ერთობ ადამიანი. მაგრამ მე მაინც მინდა კითხოთ. ბატონო მინისტრო, თქვენ გწამდებოდით პირველ კლასიკურ გიმნაზიაში, თბილისის. ფორმატია?
დღეს ვიყავ ჩემს მშობლიურ 12 საშუალო სკოლაში.
აჰა, ძალიან კარგი. ეხლა რა მაინტერესებს? როცა მიხვედით პირველ კლასიკურ გიმნაზიაში, ეს იყო ესე რიტუალური მისვლა, რომ პატივი ეცეთ მის დამსახურებას, თუ ეხლა კი მიპასუხეთ, რომ თქვენ მშობლიურ სკოლაში იყავთ. ეხლა მე ასე მგონია, რომ თქვენ გელოდებათ ქუთაისის პირველი საშუალო სკოლა, სადაც მე-19 და მე-20 საუკუნეში უდიდესი ქართველები და საერთოდ უდიდესი საზოგადო მოღვაწეები აგიზარდნენ. თქვენ რამეს პირდებით, ამათო მიდიხარ, დიდი მადლობები ვარ და ეს რიტუალური მისვლა და სხვა რამე. მიდიხარ გულახდით.
ზოგიერთი სკოლა განათლების მისცას დაუტოთ. არა. არა. ეს ისე ხუმრობით, მე მზად ვარ ყველა იმ ნუ რაც შეიძლება იმ სკოლაში მიწევას, მიმიწევეს უბრალოდ ბავშვების ჩემთვის სასიამოვნო სიურპრიზი იყო, რაღაც გამოკითხვა ჩაუტარებია და პირველ ხუთეულში მოვკითხო და თხოვესთან მივედი სიამოვნებით. ჩემ სკოლაში რა თქმა უნდა ყოველთვის სასურველი ამ კედლებს დაუბრუნდეს, აიდანაც მოდიხარ, მაგრამ რაც შეეხება სკოლებში მისვლა, პირველში მივიდა და ვცდილობ რომ ხელწარელი არ მივიდე და მივიდა რა თქმა უნდა შევისწავლო ის პრობლემები, რა პრობლემებიც აქვს განსაკუთრებით სპორტული ინფრასტრუქტურის კუთხით და ასე ახალგაზრდები, რომლებიც უკვე სკოლას ამთავრებენ, უკვე ეს ის ასაკია, რომელიც მე თინეიჯერ ასაკიდან გადადიან და უკან ქვეყნის მშენებლობას უნდა შეუდგნენ, ამიტომ ძალიან საინტერესოა მათთან ურთიერთობა. რაც შეეხება ხო მე ქვეტექსტი მივხვდი სკოლის თემის და ამიტომ პირდაპირ გამარჯვებ თქვენ დროს დავზოგავ, ამიტომ ვიტყვი ასეთ რაღაცა. ის რა დონეზე დღეს ფიზიკური აღზრდის თუ სპორტთან ზიარების ახალგაზრდების, მათ შორის ფეხბურთის, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეზოს და შემდგომში სკოლის შეჯიბრებები, ეს უნდა აღდგეს. ამ მიმართულებით სახელმწიფომ პირველი ნაბიჯები ბავშვმა უნდა გადადგას სწორედ სკოლის ასაკში და სახელმწიფომ ძალიან ბევრი უნდა გააკეთოს მასობრივი სპორტის განვითარების კუთხით. ჩვენი მომავალწლის ბიუჯეტში ეს არის გათვალისწინებული, გვაქვს კონკრეტული პროექტები და განათლების სამინისტროს ერთად მუშაობთ. გაუსწრებ მოვლენებს და ვიტყვი, რომ ჩვენ უკვე აღწერეთ რეგიონებში და გვაქვს სრული რეესტრი, რომელიც ელექტრონული ვერსია უახლოს ხანში ყველა მოხარების ხელმისაწვდომი იქნება, სადაც ჩვენ გვექნება ყველა ინფორმაცია თუ რა აქტივ სპორტული ინფრასტრუქტურის კუთხით, სად რა არის გასაკეთებელი, ანალოგიური პროცესი აქვთ, ვიცი, მუშაობენ განათლების სამინისტროში, რომ ჩვენ მოვაწესრიგოთ რეგიონული ინფრასტრუქტურა იმისთვის, რომ იქ კონკრეტული სახეობები შეიძლება ჩვენ ახალგაზრდა. ეს რა თქმა უნდა პრიორიტეტია და მუშაობთ. რაც მეტი მასობრიობა იქნება, არჩევანიც მეტი იქნება და ძალიან ბევრი ნიჭიერება შესაძლებლობა იქნება. იქიდან უკვე ეტაპურად გადავიდნენ პროფესიულ სპორტში.
რასაკვირველია, ფეხბურთ ერთ-ერთი პირველი იქნება მასობრიობის დანერგვაში. ხომ არ დაიალეო?
ბუნებრივია, ნუ ფეხბურთში მასობრიო ძალიან თავარ და ძალიან დიდ როლს თამაშობს, ასე რომ ვთქვათ, ეხლა მე ჩემი გამოსვლებიდან გერმანიაში ვიცით როგორ არის ეს სისტემა აწყობილი, თუნდაც სკოლები როგორ არიან ამაში ჩართული, თუნდაც ყოველთვიურად ყოველ კვირას როგორ ტარდება სხვადასხვა ანუ ასაკში და ასე შემდეგ, ანუ ტურნირები ელემენტარული, ძალიან მაგარია, ძალიან მნიშვნელოვანია, მოდით ასე ვთქვათ, ჭირდება ეს ფეხბურთს, რომ ზოგადად განვითარდეს და ასევე მეც ანუ ძალიან ან მოკლე პერიოდშიც ანუ ბევრი ადამიანი გამოჩნდეს, თუნდაც ჩვენთან, ვის ჩვენთან იყო მოსული, რომლებსაც გამოთქვეს რაღაც კონკრეტული სურვილები, აი ადგილური რაღაც ტურნირების ჩატარება, იქ რაღაც სტუდენტური
სოფლის დონეზე.
დიახ, ანუ ნუ სოფლის დონეზე ჯერ არ მოსულა მაგდონალდის მაგ პროექტით, მაგრამ ანუ რეგულის ხომ
დიახ, ველურ ფეხბურთი მაგ ქედოლობაში, აი ველური ეგრეთ წოდებული.
ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი მხრივ, რასაკვირველია, ამას აუცილებლად განვახორციელებთ ასეთ პროექტებს და ყველანაირად იმ ადამიანებს, ვინც გვერდში დგომას გამოხატავს და სურვილს, რომ ასეთ პროექტებს ჩაერთოს ჩვენ მხრივ. აბსოლუტურად ხაზაჭერა იქნება, იმიტომ რომ ეს ჭირდება, ფეხბურთს ჭირდება და სპორტს ჭირდება ზოგადად ჩვენ ქვეყანაში.
ეხლა მე პრინციპში გითხრათ სიმართლე, რაც დღეს დღევანდელ ეტაპზე თქვენგან გამეგონა, რაც მაინტერესებდა, ყველაფერი გამეგონა. ეხლა წინასწარ არ ვიცი, რასაც ეხლა ვიტყვი, საბოლოოდ დაიკავეს თორო ადგილს გადაცემაში. ბეკენბაუერი, რადგან ლევან გერმანიაში ნამოღვაწეული კაცი ხარ, როცა 70 წლის გარდა, უამრავი ანეკდოტი იყო თურმე გავცელდა და ერთ-ერთი ასე ანეკდოტია გერმანიაში ფეხბურთისადმი დამოკიდებულება. მასწავლებელი ეკითხება, მოსავლეს. დამისახელი ახლა სამი გამოჩენილი პიროვნება, რომლის გვარი იწყება ბეზე. იცით ეს ანეკდოტი არ? ამან უპასუხა ბეკენბაუერი, ბრაიტნერი და ბონჰოფი.
ბონჰოფი.
ტიო, კი ეს გასაგებია ეს ყველა ფეხბურთელები სამივე. მას რომელი უნდა რა? კი მარა თქვენო
ბონჰოფი და ბირჰოფი.
ბონჰოფიც იყო და ბირჰოფიც.
გლანდვაკშთან
და ყოფილი. ოდა ეხლა მასალებელი ეუბნება, კი ეს გასაგებია ესმისო, მაგრამ ბრამსი, ბახი და ბეთჰოვენი არ გაგიგიაოდა. იცით რა, მე რეგიონალური ფეხბურთით არ ვარ დაინტერესებული. ბეგონი ეს გერმანელების დამოკიდებულებას ფეხბურთისადმი განსაზღვრავს. იყო დრო, ეხლა გულწრფელად გეუბნებით, რომ ყველაფერი იგავდებოდა ფეხბურთში, ესე გაიგივებული იყო. აი ერთს გეტყვით, ახლა არ ვიცი ლევან, ამ თქვენ თუ მე რაღაცა გაგიგეთ, ხო პატარა პრეზიდენტია, თუ ნახეთ იქ არის ერთი ასეთი ფრაზა, არ ვიცი ახლა თუ მიხვედით იქამდე. Იყო პერიოდი, როცა დაძაბული იყო ურთიერთობა ძალიან ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ცივი ომი იყო და საქართველოში ასე ამბობდნენ, ეს რასაკვირველია ხუმრობით. მიშა მესხმა თქვა, ომი არ იქნებოდა, ნურაფერზე ნერვიულობთ. აი ისეთი ავტორიტეტი ჰქონდათ ფეხბურთელებს და მე ვისურვებ და ყველა სპორტსმენს, შესაძლოა ნონამ თქვა, ეს თქვა და ესე იყო. მე ვისურვებ, რომ ეს დღე ძალიან მალე დადგეს.
რას გეტყვით? რაღაცა იმედო გინდათ რო თქვა. მე დღეს ზუსტად სტუმრად ვიყავი მოსავლეებთან ერთად, მომკითხა რა თავში ფეხბურთი და რა, ნუ კითხვის კონტექსტი ის იყო და პირდაპირ მომკითხა, რომ ვიცითო ფეხბურთზე, მოკლედ ის არ ვთქვა, რომ გიჟიხარო, მაგრამ მაგრა გიყვარს და თავდაკლული ხარ და ასე და ასე შემდეგ. და მე ვუთხარ, ჩემი ფეხბურთიდან სიყვარული მართლა ზუსტად მე მოვესარი და ბედნიერი და უთხარო. მე ვარ ბედნიერი, იმიტომ რომ მოვესარი დინამოს 80-იან წლების დინამოს და მოვესარი იმას, რომ დინამოს თბილის ჩვენი საქართველოს ფეხბურთელების მიწვევა იყო პატივი რეალისტვის, მიუხენის ბაიერნისთვის, ლივერპულისთვის და ისიც უთხარი სიამაყეთ, რომ ლივერპული არ გეთამაშა სუპერთასზე, იმიტომ იცოდა წაგე. აი ამ გუნდს მოვესარი და ჩემი გემოვნება ჩამოაყალიბა იმ თაობა და ისეთი ფეხბურთი მოყვარდა, როცა ერთხელ მოიწამლები ამ სიყვარულს და როცა შენი გენის თამაში გინახია და იცი რომ ეს შესაძლებელია, თქვენ ვით უმეტეს გინახია ისეთ თაობები, მე აბსოლუტურად მესმის თქვენ და გუშემატკივრებს და იმის მერე უყურებ, რომ სულ ნეგატიური მოდიოდა, ეს იყო ჩვენი გულისტკივი, როცა ჯერავს, რომ შეგიძლია წარმატებული იყო, ყველაფერი უნდა გააკეთო, რომ ის წარმატება დაბრუნდეს. ჩვენი თავი მოტივატორი ზუსტად ეს არის, რომ ისე ფეხბურთზე ელაპარაკონ, არა იმ აი შეიძლება უცნაური იყოს პოლიტიკოსისგან, მინისტრისგან, მაგრამ იცი და ხალხი დაიღალა მხოლოდ ინტრიგებზე, პოლიტიკოსებზე. ქვეყანა სადაც ფეხბურთზე ლაპარაკობენ, ის ქვეყანა არის ბედნიერი და პოლიტიკოსებზე ნაკლები და მინდა რომ იმდელი გამე გავაკეთოთ ჩვენ სპორტში, რომ ნაკლები ლაპარაკონ მინისტრებზე, ინტრიგებზე, ბრძოლებზე, დაპირისპირებებზე და რაც შეიძლება მეტი ვილაპარაკოთ სპორტზე და წარმატებას.
ერთად ხელს მოგიწერდი ახლავე დღესვე.
საწინააღმდეგო არაფერი გერთება. არც მე ფანტაშობის. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოგზავდით. ჯერ კიდევ ორი თვეა დარჩენილი ახალ წამდე და მე იმედი მაქვს, რომ წლის ბოლოს ისევ შევხვდებით და ვისაუბრებთ გაკეთებულ საქმეზე და ახალ
ახალწელს გოზინაკით მოგიორთ.
გებატონ, მოგზავდით. დიდი მადლობა,
მადლობა, მადლობა.
მეკი შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრი ტარიელ ხეჭიკაშვილი და ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი ლევან კობიაშვილი. მცირე მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება და ვისაუბრებთ ფეხბურთზე. To say so I'll just live my life in dreams of yesterday,
dreams of yesterday,
those
happy hours that we once knew. Though long ago, it still made me blue. They say that time since we've been apart.
Yeah. I can't stop loving you.
I made up my mind to live in memories of the lonesome time.
Როგორც უკვე შევთანხმდით, ისე ფეხბურთია მარათონში. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ჩვენ ცნობილ ფეხბურთელ რევაზ ჩელებაძესთან ამას წინამდელი ინტერვიუს ფრაგმენტებს.
დავიწყე 1972 წელში. მამაჩემის ძმამ ბიჭიკო ჩელებაძემ მომაკითხა და მთხოვა, რომ სოფლის გუნდში მეთამაშა. ყოლმეურნის თასზე იყო თამაში. Да, როგორც სპორტსმენი ბიჭი ვიყავ, გადაგბურთელი ვიყავ, ერთ თვეში მივდიოდი ფიზკულტურის ინსტიტუტში ვაბარებდი და ხდებოდი ფიზკულტურის ინსტიტუტის სტუდენტი და ვიქნებოდი გადაგბურთის მასწავლებელი დღესაც ალბათ და ფიზკულტურის მასწავლებელი სკოლაში. მაგრამ მოხდა ეს გარდაქმნა რა, 7 გოლი შევაგდე, სოფელ ალამბარს მოუგეთ 11-0 და 7 გოლი გავიგე, გაგიჟდა ბიძაჩემი და შენო კობულეთში ქურაში უნდა დაიწყო ფეხბურთის თამაში, შოფერი კაცი, მსხოლი კაცი. გაძლევ ყველაფრის გარანტიას, რომ არ ჯარში წახვალო. ინსტიტუტში მოგაწყობო, მაშინ ყველას ახსოვს, რომ რკაბის გადაიხდიდი და სამედიცინოს გარდა დაადევი ხელი და ყველა ინსტიტუტში მოგაწყობო, იმიტომ დამაიგი მიქნა ფეხბურთში. მე ვთქარი, ამჯერავს მიშა მესხის და სლავა მეტრეველის და იმ დინამოში მე გამორიცხულიაო, გაძლევ გარანტიაო, 3 წლის მერე თბილისი დინამოში იქნებიო, მეოთხე წელს საბჭოთა კავშირის ნაკრებშიო, ეფიცა ვარ დედმამის საფლავს. ამ ძღოლი კაცი მეურევა მას. ერთ წელიწადში შევცდით, მეოთხე წელს ვიყავი თბილისის დინამოში და მეხუთე წელს საბჭოთა კავშირის ნაკრებში.
მანდეკო ბათუმი.
ჯერ კობულეთში ხურა ერთი წელი, იმავე წელს საბჭოთა კავშირის ჩემპიონი გავხდი საქართველოს ნაკრებში. იმედის თასი მოვიგეთ. 79 წელში მოვხდი ბათუმის დინამოში. ეგრევე იმ წელს რო გავხდი ბათუმის დინამოში, საუკეთესო 21 გოლი შევაგდე. 75 წელში ვიყავ კიდე ბათუმის დინამოში. ესე იგი, ერთ წელი ხობულეთში ხურაში, მეორე მესამე ბათუმში და მეოთხე წელს ვიყავ თბილისის დინამოში. თბილისის დინამოში ერთ წელი შემდეგ მე მოვხდი საფეხბურთო პირველ ნაკრებში 77 წელში უკვე სპარტაკ დეპრესე საბრანგელის ნაკრებში ვთამაშე. თბილისის დინამოში 76 წელში ჩემი მოსლა დაიწყო. ბიძაჩემი და მისი ძმა მეგობრობდნენ სლავა მეტრეველთან. სლავა მეტრეველი მოვიდა თბილისის დინამოში, ერთ-ერთი მწვრთნელი იყო, რესტორან აფხაზეთის დირექტორი. და ეს ცხოვრობდა ბიძაჩემი იქ და სლავას უთხრა, ჩემი ძმიშვილიაო და ახალკაცი ახალი მწვრთნელი და რო უთხრა ეს ბიჭი რომ გასიმჯორო. გასიმჯორო მე მიყვანეს დინამოში. პირველი თამაში დუბლმა ვეთამაში ცირითაც მოუგეთ 2-0, ორი გოლი მე შევაგდე. მეორე თამაში მოუგეთ 4-3, 3 შევაგდე, ერთი საგოლე პასი მივეცი. და დამთავრდა ჩემი ბედი, მე თვითონ გადავწყვიტე ის თბილისის დინამოში. დამტოვეს ხო ორ თამაში 5 გოლი შევაგდე და აღარ ვიყავი გასაშვები. დამიტოვა თბილისის დინამო. და ხო ასე იმ წელიწად პირველი ბრინჯაოს მედლები ავიღეთ. იმ წელსვე პირველი ჰეტრიკი გავაკეთე 76-ის გასურჩემო. რატო ალბათ სარია უროშლე უგრას მოუგეთ აქ 3-0, 3 გოლი შევაგდე. იმ წელიწადს მოხდა ისიც, რომ ერევანში სარეგარეში ურთი ავაცილე. რა ის ყველას ავიზღლებ, რომ მიგავქვითე იქანი ანგარიში. ერთ-ერთი გავხადე და რომ გავრბოდი, წარმოდგენილი მქონდა, რომ აი ახლა ჩავალ თბილისში, მეორე გოლს ვაგდებ და თელი თბილისი დამხვდება ხელში, ამიყვანე. მე მხედი გარემისა და გავწილდი ავგარეს და ერთ-ერთი რამეც იყო ისე. მაგრამ გოიტყვიან, შური ვიძიე 3 სექტემბერს საგოლი პასიც გავაკეთე, დღეს ჩვენ აღნიშნეთ შემოდათო და გოლით შევაგდე, იმავე ერევნის არათ მოუგეთ 3-0. საბჭოთა კავშირის თასი ავიღეთ. იმავე წელს წლის ბოლოს მოსკოვის დინამოს მოუგეთ 3-1 და აუცილებლად ორი ბურთის სხვაობით უნდა მოგვეგო გახსოვს ალბათ, რომ თუ არ მოუგებდით ორი ბურთის სხვაობით, სულ სხვანაირად იცვლებოდა მედლების სიტუაცია, ჩვენ არა სხვა ხდებოდა ან კარპატი, კარპატი მეორეა იყო. ჩვენ და მოსკოვის დინამო თუ მოუგებდა, ის გადიოდა მეორეზე. ჩვენ თუ მოუგებდით ერთი ბურთით, არც ჩვენ და არც მოსკოვის დინამო სხვა გადიოდა და თუ ორი ბურთით მოიგებდი, ჩვენ ხდებოდით და პირველ ტაიმში წავაგეთ 1-0. მეორე ტაიმში შევაგდე 1 გოლი, შევაგდე მეორე გოლი და ბოლო წუთზე მომჩალმა ჩაიძემ შეაგდო მე-3 გოლი და მოიგეთ 3-1 და ავიღეთ ბრინჯაოს მედალი. 77 წელში ჩვენ გუნდს დაემატა ბწყინვალე ბიჭი, რავა შენგელია და მე ვარ ღრმათ ვარ დარწმუნებული იმაში, რომ შენგელია როჯერ უნდა გახდეს საბჭოკავშირის საუკეთესო ფეხბურთელი, ჩემი დიდი წვლილია, იმიტომ რომ ისევე ჯექით ერთმანეთს მოვიტყვიან კუძზე დამჯდარი ვიყავით ერთმანეთზე. ვინც ძირითადში თამაშობდა ის საბჭოკავშირის ნაკრებში თამაშობდა მე და მაგაშორის, ვინც ძირითად შემადგენლობაში და ის პირველ ნაკრებში მიდიოდა და აი ეს ორთა ბრძოლა ჩემმა პატარა ძმამ, ჩემზე ორი წლით უმცროსი გოლო მაჯობა. მაჯობა და ძალიან ძალიან დიდი ფეხბურთელი გახდა. ეს ვიყუებოდი, მაგრამ რამაზი იყო უნიკალური ფეხბურთელი. საუკეთესო ბომბარდირია საქართველოს ფეხბურთის ისტორიის და უნიკალური პიროვნებაც იყო და სული განათლოს მისი ღმერთმა. ხანდახან სუფრაზე რო დავჯდებოდი მეერე ფეხბურთის მერე. როგორ ვძვრდი ჩელებაზე, როგორ ვძვრდი და აი კაცი ყოფილიყარ ახლა ფეხბურთის მერე. ეს მე ვერ გიტანდი მე. ვერა მალა, აუკრათ ახლა. ჩემი ძმა იყო საწყადი, მაგას ენაცვალოს ჩემი თავი. მენატრება ხანდახან არის იმპერიაღაც, რომ ფეხბურთს რო უყურებ ამ საქართველოს ჩემპიონატს, კიდე მინდა რაღაც წლები დაბრუნდეს, რომ თავიდან თამაში მგონია და მიყვის ხანდახან ბიჭები, კაი რაღაცა ნეტა მეც მასე ვთამაშობ, აგიზე უკეთესად თამაშობდი, რაღაც ამჯერავს. დღეს გამახსენეთ ყველაფერი, რომ კიდევ თურმე მეც რაღაცას ვაკეთებდი ამ ქართულ ფეხბურთში.
გუნებრივია, რეზო ჩელებაძის თამაშმა მალე მიიქცია ფეხბურთის სპეციალისტების ყურადღება.
ნაკრებში პირველად წამიყვანა სიმონიანმა. მე იმ წელიწადს 77 წელი იყო, მოსკოვის ლოკომოტივზე თამაშებოდით, მოვიდა თამაში სანახავად და მაგარი გოლი შევაგდე. ორცვალს გავცდი, მეკარესაც აუარე გვერდი და შევაგდე. თამაში ერთ-ერთი დამთავრდა და იქიდან დამტკიცდა უკვე და დამიძახეს პირველ ნაკრებში. მე თამაშები ძალიან ორში ლოგრას, ის ცნობილი თამაში გახსოვს ალბათ ახან, რომ იუშკამ საჯობდა. ბოლო წუთზე რო პენალი არ დადო და ამ თამაშის პერიოდში მე მქონდა ორი საგოლე მომენტი 100%-იანი როდეს ვერ გამოვიყენე და ბოლოს 20 წუთი აკდა თავი თამაშობდა ჟურავლიო შუბში მოვარტყი სახით დამესახეში დამეჯახა და ცხვირი დამეფშნა რა მკლიანად. მეორე დღეს მიფრინავა ნაგრებში პირველ ნამაიოზე ვარ გამოძახებული და ცხვირი ძლივს ამიწყო. ექიმ და მაწყობილი ცხვირით წავედი ნაგრებში. პირველი ვარიში ბედი არ გინდა, ბურთი კიდევ ცხვირში მოხვდა, კიდე დამეჯალა, იქათი ახლა მიშალომ ამიწყო ნაგრებში და აღარ მომიწია იმ დღეს თამაში. მეორეჯერ დამეჯახეს უკვე პოლონეთის ნაგრებთან ვითამაშეთ. დოლგოგრადში 4-1 მოუგეთ, ბოლო 9:30 ვითამაშე. შემდეგ კიდე იმავე წელს ნაკრები წავედით საფრანგეთში და ჰოლანდიაში. ჰოლანდიაში არ მითამაშე, მაგრამ საფრანგეთში მეორე ტაიმში შემოვედით პარკ დე პრანსზე 0-0 ვითამაშე. 78 წელში უკვე კი ვიყავი, მაგრამ უკვე აღარ დაუძახი ვარ სიმონიანს. მოხდი ახალგაზრდულ ნაკრებში ვიყავ, მეორე ნაკრები იყო ასეთი, ვითამაშეთ უნგრეთში. უნგრეთს ნაკრებს ერთ თამაშში 3-3 ვითამაშეთ, გოლი შევუგდე, მეორე თამაში ვაგებდით 1-0. და გვაგინებდნენ სრულ ეს და გულანძღავდნენ რა უნგრელები რა და ჯარიშ და წინ ჩვენი და ეს რო გვაგინებდნენ ზუსტად აკლდა თამაში დამთავრდა 12-13 წუთი და ძალიან მაგარი გოლი შევაგდე და გავხადე 1-1 და ბოლო 2 წუთი აკლდა ტარხანო მომცა გადმომიგდოდი და შევლბოდის ის და შეუჩერებლა ბადე გავხიე რა გავიქეცი ამ ტრიბუნებისკენ და ჯესტით ვაჩვენე ჯარი უცბად ფიხაზე მოტრიალდა ავტომატი გადაიტანა და მაყურებელს მიუშვირა იარაღი ესე იგი ის მოწყდა ხალხი რა და შეაჩერეს და გასახდელში ვსივარ და შემოდის პოლკოვნიკი შემოდის პოლკოვნიკი და გიეზე შელებაძე მოიქცა და გამაცივა თანში ვიფიქრე რაღაცა ბეჟნევმა რომ იცოდა ტურჩებში მაკოცა სამჯერ მალადეც სინოკო იფიქრე მიჭერე 80 წელი იყო ჩემი ყველაზე წარმატებული წელი იყო და უბრალოდ ტრამვა რო არ მომიღო ალბათ იმ წელიწადს მე მარტი აპრილი მაისი სამჯერვე დავსახებდი საბჭოკავშირის საუკეთესო ფეხბურთელად კი გახსოვს დათო მაგრამ თასები რო დაეწყო 9 გოლი შევაგდე 1 თასის გათამაშებაში უკვე მარტში მქონდა 9 გოლი შეგდებული ტაშკენტის ფახტაკურს რო მოუგეთ აქა 2-1 ნახევარფინალამდე უკვე მქონდა 9 გოლი შეგდებული 9 გოლი 1 თასის გათამაშებაში შეგდებული აქ მარტო სევლოდ ბაბროს მე ნახევარფინალი და ფინალი მქონდა წინ 1 გოლი შესაძლო რო შემეგდო და ისტორიის პირველი ბომბარდირი მევიქნებოდი, მაგრამ მე და ბაბროს ვაქ ერთ თასს გათამაშე და იმ ჩემმა გოლებმა ტაშკენტის ფახტაკურთან 99 წუთი იყო და მე დამატებითში მეორე შევაგდე თბილისის დინამო იმ ევროპის თასზე გაიყონა, რომელიც მე საქართველოსი ევროპის თასად ჩამევიდა. თბილისის დინამო ჩემი სიცოცხლე შემოვიდეს, მე თბილისის დინამოს ვერ შეველი, მაგრამ ფეხბურთის კარიერისთვის იმ დროისთვის ნამდვილად ჯობდა რომ მე ჩემი კარიერისთვის ჯობდა, რომ მე წავსულიყავი მოსკოვის სპარტაკში. ბესკოვი მთხოვდა, უბრალოდ ჭირდება შენი სტილის ფეხბურთელი, შენ უნდა იყო ჩემთან, შენ მე ბესკოვთან ყოფილიყავი, საბჭოთა ჩემპიონატებსაც ვითამაშებდი, საბჭოკავშირში გავალზის ჩემპიონიც ვიქნებოდი, მაგრამ ჩემმა ქართულმა სულან, ჩემმა სიყვარულმა თბილისის დინამო ვერ დამატები. ფეხბურთს 92-ში დავანებე, თავიდან მაინც არ წავედი რუსეთში. წავედი ბათუმის დინამოს, წავედი ლანჩხუთში, იქაც მიმიღებდა მე ბესკოვი. ვიყავი მე ბათუმის დინამოს პრეზიდენტი ვიყავი, ყობულეთში ხურას პარალელურად ორივე გუნდი ერთი უმაღლეს ლიგაში შემოიყვანე, მეორე გავიყვანე ევროპის თასებზე. ნელა მე უკვე სააგენტო დავიწყე. მაცვალაძე ჩემი წამყვანია კიევის დინამოში, ამისულაშვილი ჩემი წამყვანია კიევის დინამოში, შალუ აფხაზავა კიევის არსენალში, ჯანვანანიძე სპარტაკში, გვირგველია რუმინ ყაზანში და ნელა უბრალოდ მონტრეალში ჩემი შვილის ხათრით გავიყვანე თავიდან ყობულეთში ხურა, რომ ჩემი ბიჭისთვის გზა გამეგვალა და შვილის ხათრით ყობულეთში ხურა უმაღლეს ლიგაში ჩემევიდა და აი ბიჭი საუკეთესო დღეს ჩემ გუნდში. დღეს უკვე ლიდერია გუნდის. აი, გოლებსაც ხრის, პენალტიც ბაძავს. მიახლოებულად მოდის, მაგრამ პატარა უჭირს ბოლომდე. შრომა უნდა იმას. მე რასაც შრომობდი, მაგი არ შრომობს. მაგრამ ცოტა კარგად იშრომოს, მაგრამ შეიძლება სერიოზული ფეხბურთის თამაში და ალბათ ითამაშებს. ის რომ უბედურობა იყო იმ სტადიონის დანგრევა მანამდე, სანამ ახალი არ გაკეთდებოდა, ეს იყო ვერტელა შეცდომა და ამან მოკლას ნუ აჭარაში მეხბურთი. ახალი ხელმძღვანელი აჭარაში მოსული არჩილ ხაბაძე. ამ კაცს ყველს ძალიან ფეხბურთი და დღეს აი აღორძინება რომ დაიწყო აჭარაში ფეხბურთი, ძალიანაც მის დამსახურება. იმიტომ მოყვება ამ ფეხბურთის სამყაროს ხალხს, გვისმენს, გვიჯერებს, გვაფინანსებს, გვეხმარება. ერთი უმაღლეს ლიგაში ბათუმის დინამო ქობულეთში ქურაქე და მაჭახე და პირველ ლიგაში თამაშობს. სტადიონის მშენებლობა იწყება, უკვე იწყება ბაზის მშენებლობა, ბათუმში ფრინველის სტადიონი უნდა გააკეთეს. ქობულეთშიც ალბათ ხელშეგვიწყვეტენ უკვე გარემონტოს და გააკეთეს სტადიონი და მე პირადად მისი მადლიერი და გმოყოფილი ვარ. მე შარშან შევხვდი ანდრი რაპაპორტს. კაცმა $100,000 გაჩუქა ჩემ კლუბს და მითხრა ერთი პირობა. შუქურა გადის ევროპის თასებზე, იასტანავლიოს დაგასრულჩნენ პარტნიორულ გაბულეთსკი გამანტი. თუ გავედი ევროპაზე, ალბათ ის იქნება ჩვენი დამფინანსებელი და პატრონი იყოლება გუნდს. თუ კი მან მიიღო ეს გადაწყვეტილება და ბატონი ანდრეი მოგზანდა ჩვენ კლუბში, თუ ჩვენ პირობა შევასრულეთ და ის მოვიდა, მე ვწლიონ პატარა ანტალიას გავაკეთებთ ქუბლეთში. და აქ იყო ჩემთვის ზღაპარი. ყველაფერი ასე გაკეთდა და უნო ძალიან მიხარია, რომ ჩემ ჩვილის მე ვახსოვარ. იმიტომ რომ ეს პატარა სიხარული მომქონდა მათთვის და მათ დამანახეს და გამახსენეს ყველაფერი. სულის მახსენდებოდა რომ თითქოს კიდევ მეიდანზე ვიყავი. ახლა სენაზე რომ მათთანთან რო ვიდი საუბრობდი თქვენთანედან, ჩემი თამაშები მახსოვდა ყველაფერი და გადლობას უხდის უყოლას.
ბოლოს კი ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე გეტყვით რომ აჭარაში და საერთოდ მთელ საქართველოში ყველას მოეწონა როცა ქობულეთის შუქურა სტადიონს რევას ჩერებაძის სახელი უწოდეს. მაგრამ თვითონ რას ფიქრობს? როცა ამ სტადიონზე მიდის, ახლა უკვე 60 წლის იუბილარი.
მიეჩვი. თავიდან წერლები გქონდა სულთვალებში და უკვე ვიცი რომ დაფხვდებარ სადარწავა. შესაძლოა კი აზერია რევას ჩელებაძის სახელობის სტადიონი. იქ ჩელი არენა. უბრალოდ ეს ბედნიერება. ეს ცოცხალი კაცი მე და მურთაც ხუცილობა რომ ვის სახელობის სტადიონებია საქართველოში. ეს პატარხას ვიქნები თუ ვინ ზამეს არ უშავებთ რა ცოცხლები. ჩივაძე თქვა, ჩემი ბედის დედავატირი მანგლისელი ვარ, მანგლისში დათვიდა ჩემი სახელობის სტადიონია.
შეხსენება ნაღდათ არ გჭირდებათ, მაგრამ მაინც ვიტყვი რომ ეს რევას ჩელებაძე გახდათ, როგორც თვითონ თქვა და ცნობილი ამბავია რომ რეზო ჩელე ეს თითქოს ესე იქცა დიდი ხნის წინ. ეს სინონიმურად ეს თქვა. ეხლა დღევანდელ გადაცემას კი დავამთავრებთ. ფარიკაობით ზესტაფონში მიმდინარეობს საქართველოს თასის გათამაშება და ახლა თავის შტაბეშტილებებს გაგვიზიარებს დავით სახვაძე, საქართველოს ფარიკაობის ფედერაციის გენერალური მდივანი. მოგესალმები დავით და გისმენთ რა ხდება ზესტაფონში, მითხარით.
მოგესალმები ბატონ დავით, მოგესალმები თქვენ სტუმარს ბატონ რევას. ფარიკაობა ყოველთვის გულშემატკივრობდა მას, მის ფეხბურთს, ქართულ ფეხბურთს და იგი შემოსილარი ვიყავით, რა თქმა უნდა, უყოლა ჩვენთანგან ერთი კაცმობა, რა შეიძლება ზესტაფონში ჩვენ ისით რომ მეორე წელიწადია ზედიზედ ვატარებთ საქართველოს თასის ღია გათამაშებას, ზებულებით შეიძლება რომ ღია იყოს ეს ტურნირი, მოწვეულები არიან და ჩამოგზავნებულები არიან ახლო რეგიონებიდან, მოსვენები, მოფარიკავეები სომხეთიდან, აზერბაიჯანიდან, თურქეთიდან და რუსეთის ორი წარმომადგენელი ფარიკაობს. ისინი ჩატარდა და დამთავრდა ხმრის ფარიკაობა. საქართველოს ჩემპიონი გახდა ევროპის ორგზის ჩემპიონი ახალგაზრდებში სანდრო ბარნაძე. ყველა უძლიერესი და დავამატო ყველა უძლიერესი მოხარიკავა საქართველოს მონაწილეობს ამ ტურნირზე. გოგონებში გამარჯვებული გახდა ლიკა ჯიჯიეიშვილი. დღეს მიმდინარეობს რაპირით ფარიკაობა, რაპირით ორთაბრძოლები. რავი, ველოდებით შეჯერობით ჩვენ ვართ საგრძნობ მეოთხე ფინალებში. იცი ზესტაფონში ძალიან დიდი ტრადიციები არსებობს ფარიკაობის. ბატონი სიმონ საყვარელიძე გახდათ პიროვნება, რომელმაც ზესტაფონში ფარიკაობა გაკეთა და იყო პერიოდი და დრო, როდესაც საბჭოთა კავშირის პირველობაზე ზესტაფონის გუნდი დამოუკიდებლად გამოდიოდა. დღეისათვის ძალიან გვერდზე გვიდგას აქაური გამგეობა მუნიციპალიტეტში, ბატონი კარელ თუთარაშვილი, რომელიც ყოველთვის სასწრაფოდ გამოხსენს ჩვენ სპორტის სასახლეს სამი დღის განმავლობაში და ჩვენც აქ ჩვენი შესაძლებლობებით, ჩვენი კავშირებით ვატარებთ ყველანაირ ტურნეს.
დავით, ეხლა მე არაერთხელ მითქვას და როცა თქვენ იყავით ხოლმე ჩვენი სტუმარი, არაერთხელ გამიხსენებია სიმონ საყვარელიძე, რომლის ჩამოსვლის მოწმე, მისი პირველი ნაბიჯების ასე ენთუზიასტი, არაჩვეულებრივი პიროვნება, ძველი იუნკერი, გადასახლებიდან დაბრუნებული და უდიდესი წვლილი მიუძღვის ფარიკაობის განვითარებაში. აი მარტო ზესტაფონში როგორ გვბძანეთ, მართლაც დაუჯერებელი ამბავი იყო, რომ მოკავშირე რესპუბლიკების, კიევის, მოკავშირე რესპუბლიკების, თბილისის, თბილისალკე არ იყო, არა, მოსკოვის და ლენინგრადის და რიგის და მოკავშირე რესპუბლიკებთან ერთად ზესტაფონი გამოდიოდა საკავშირო პირველობას და შესანიშნავი მოფარიკავი აღიზარდა, მინდა ეს გავიხსენო, ჯონდო მაჭავარიანი, რომელიც ორჯერ იყო საბჭოთა კავშირის ჩემპიონი ახალგაზრდებს შორის და კიდევ ლიანა შეხვილას და ასე შემდეგ. ეხლა მე რა მაინტერესებს, თქვენ ალბათ შეხვდით ამ იმ პერიოდის ბატონი სიმონის მოსავლეებს, ისინი კიდე აქტიურად მონაწილეობენ, ეს მათი ბედი მე ძალიან მაინტერესებს, რადგან უმრავლესობა ჩემი მეგობარია. აი თქვათ გურამ ჟღენტი, ომარ აბაშიძე, ესენი კიდე მუშაობენ ფარიკაობაში თუ რა ვიცი, დაანებეს თავი.
გურამ ჟღენტი და ომარ აბაშიძე ფარიკაობაში არ მუშაობენ. ეს ზესტაფონის ფარიკაობაში მუშაობს ბატონი სიმონ საყვარელიძის ამბილი, ამიდან ჩარგული ფარიკაობას, ფარიკაობის სექცია გახსნილია ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლაში, სადაც ჩვენი ცნობილი ბატონი ანზორ სწავლობდა, ახლა დირექტორი ბატონი ანზორი აქცილდება ჩვენთან არის. ისი მოშემოთქმება ძალიან დიდ საქმეს აკეთებს ფარიკაობისთვის, ჩვენს ფეხბურთის და გვარად ფედერაციას ყველაფერს ვაკეთებს, რომ ზესტაფონში როგორც პროპაგანდა გავაკეთოთ ფარიკაობის, ისევე ისრელი პერიოდი დავიბრუნოთ, როგორც იყო ადრე აი ეს პერიოდი, რომელიც თქვენ ახსენეთ, რასაც დამოუკიდებლად მონაწილეობდა ზესტაფონის გუნდი საბჭოთა კავშირის პირველობაზე. საბჭოთა პირველობა აღარ იქნება, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენთვის ძალიან დიდი ის იქნება, რომ ზესტაფონის წარმომადგენელი საქართველოს ეროვნულ ნაკრებში მოხვდება, იფარიკავებს სოფლისა და ევროპის ჩემპიონატებზე, სოფლის თასებზე და ამის საწინდარი არსებობს, რადგან ბატონმა ამირანმა ცხინვალე გოგო ბიჭები აზარდა.
ძალიან კარგი.
ეს შეჯიბრება დიდების არის, სენიორების შეჯიბრება არის, მაგრამ ის გოგონები და ის ვაჟები, პატარა ვაჟები და გოგონები მონაწილეობენ ამ შეჯიბრებაში.
დიდი მადლობა დავით. დავით სახვაძე გვესაუბრებოდა ზესტაფონიდან, ასეთი საინტერესო ინფორმაციები მოგვაწოდა, იქ ტარდება საქართველოს თასის, ღია თასის გათამაშებაზე. ასე უწოდეთ, ჩვენი დღევანდელი მარათონი კი დღეს ამ თავდება, ხმის რეჟისორი ლევან გვარამაძე და მე დავით კლიბაძე ერთი კვირით გემშვიდობებით, კარგად მზადდებოდეთ.